kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariana Možuchy.
A anielovi zboru v Pergame napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Poznám tvoje skutky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov. A držíš moje meno a nezaprel si moju vieru ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Ale mám niečo málo proti tebe. Že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorí učili Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované mudlám a smilnili. Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čoho nenávidím. Teda čiň pokánie. Ale ak nie, prídem rýchlo na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nikto nevie, iba ten, kto ho berie. Existuje celá vedecká disciplína okolo vplyvu prírodných podmienok na dejiny štátov, národov alebo veľmocí. Z tohto ohľadu je Pergamon dobrým príkladom. Prírodné danosti tomuto mestu naozaj prijali. Mesto sa nachádza 120 km na sever od Smyrny dnešného Izmiru. Aj keď leží vzdialenejšie od pobrežia, približne 26 km, bol Pergamon jeden z troch najväčších miest v Ázii. A to vďaka tomu, že sa nachádzalo na križovatke obchodných ciest. Jeho názov pochádza z gréckého slova per, čo znamená pevnosť, a gamon, označujúce zväzok alebo manželstvo. Samotné mesto ležalo na vrchole bývalej sopky, ktorá mestu poskytovala prírodnú ochranu. Prudké svahy a rozsiahla náhorná plošina vytvárala dojem, ako keby Pergamon sedel na tróne 300 metrov nad okolím. Mestu poskytovalo takmer dokonalú ochranu a možnosti nerušene rásť a zväčšovať svoj vplyv. V čase svojho najväčšieho rozmachu malo mesto rozlohu 90 hektárov. Pre lepšiu predstavu je to len o niečo menej, než je rozloha Bratislavy, Starého mesta a Nového mesta spolu. Sopečná činnosť, aj keď sa v tom čase už neprejavovala, zabezpečila výnimočne úrodnú pôdu v širokom okolí, bohatú na minerály. V kombinácii s vodou z rieky Kajkus to bolo ideálne miesto na poľnohospodárstvo. A nie len to. Voda, ktorá bola bohatá na minerály, dala základ budúcej slávy vo forme liečivej vody, lekárskych techník, sanatórií, kúpeľov a podobne. Aj samotný pergament, koža, na ktorú sa písalo, sa podpísal pod ekonomický rast. Na to bolo treba obrovské množstvo zvieracích koží, a to Pergamon zabezpečoval. Tamojší vláci sa chceli vyrovnať Aténam a tak sa snažili zanechať svoju pečať v histórii práve knižnicou a na to nadväzujúcou vzdelanosťou. Pergamon sa stal centrom ríše, ktorá sa rozliehala na zhruba jednej štvrtine dnešného Turecka. No po čase sa táto ríša sama pripojila k Rímskej ríši. Keď Pergamon neskôr povstal proti nadvláde Rimanov, územie jeho ríše bolo rozdelené na tri časti a samotné mesto sa dostalo do tieňa Efezu, nového centra rímskej provincie Ázia. Až v roku 123 sa Pergamon dostal nad svojich rivalov Efezus a Smyrnu. V tom čase, v čase najväčšej slávy, malo mesto 200 tisíc obyvateľov. V 3. storočí mesto značne utrpelo zemetrasením a následne bolo vypálené barbarskými gótmi. Z týchto rán sa len čiastočne zotavilo a nasledoval úpadok mesta. V 7. storočí mesto zničili Arabi a následne bolo celé mesto značne opevnené, napriek tomu O niekoľko storočí viackrát za sebou Pergamon vypálili Turci. Zhruba v roku 1300 celú oblasť Turci nadobro obsadili a pripojili k svojej ríši. Mesto spustlo. Neskôr si jeho meno prepožičala neďaleká dedinka. Bergama leží 40 kilometrov od pôvodného Pergamu. Slávny Pergamon neslávne zanikol. Ostalo len jeho torzo, ktoré archeológovia vyhrabali zo zeme, a tieto vykopávky boli v roku 2014 zapísané do medzinárodného dedičstva UNESCO. Mesto v čase svojej veľkej slávy bolo centrom kultu Asklepia, gréckého boha zdravia. Ich medicínske postupy boli prepojené s okultizmom a s liečením pomocou sedatív a nejedovatých hadov. Z Pergamu pochádza Galenos, chirurg a osobný lekár cisára Marka Aurelia, ktorý sa preslávil dielami z anatómie a aj z filozofie. V žargóne farmaceutov sa vede o liečivách hovorí galenika. Pergamon bol domovom druhej najväčšej knižnice v staroveku. Miestom, kde pergament, náhrada papyrusu, vlastne dostal svoje meno. Jeho 200 tisíc rukou napísaných zväzkov v tamojšej knižnici prekonala počtom len slávna Alexandrijská knižnica. Pergamská knižnica bola natoľko preslávená, že rímsky cisár Marcus Antonius poslal mnohé z ich zväzkov Kleopatre, kráľovnej Egypta. Toto mi pripomína moju niekdejšiu závislosť od knih. Ešte ako 10-ročný som bol schopný si po obede požičať z knižnice knihu, prečítať ju a ešte v ten istý deň ju priniesť naspäť, aby som si vzal ďalšiu. Cez letné prázdniny som za deň prečítal minimálne jednu knihu v priemere 200 strán. Keď som sa o 9 rokov neskôr obrátil k pánovi Ježišovi, stretol som sa medzi veriacimi s učením, ktoré nekriticky vyzdvihovalo sčítaných a vzdelaných ľudí. Pre mňa však takéto myšlienky boli na míle vzdialené. Knihy ma síce vždy nadchýnali, ale nepolepšili. Skôr naopak. Nie svojou múdrosťou, ale Božou milosťou som ja, slušne vyzerajúci, sčítaný, no pritom stratený hriešnik, mohol zažiť Božie odpustenie a zmierenie. To mi znalosti z kníh nemohli dať. Poznám ale jedného vysokoškolsky vzdelaného a veľmi sčítaného kresťana, ktorý za socializmu vstúpil do komunistickej strany, hoci ho mnohí prosili, aby to nerobil. Ospravedlňoval si to využitím darov od Boha a zároveň poslušnosťou vláde. O pár mesiacov na to padol socializmus a tento človek musel s hanbou odísť zo svojho pracovného miesta ako obracač kabátov. Odišiel aj zo zboru, pretože sa nesmierne hanbil za to, čo urobil. Boh sa ľudským múdrym plánom smeje a je to milosť, ak to niekto zbadá včas a prestane sa spoliehať na svoj intelekt. Pergamon mal množstvo chrámov, zasvetených rôznym gréckym bohom, vrátane Dia, čo bol Zeus, Artemidy, Atény, Dionýza, ktorý propagoval kult opitosti a orgií, Hery, Demetris, Asklepia a ďalších. K tomu pribudli neskôr chrámy egyptským bohom ako Isis, Osiris a Serapis. Pergamon bolo prvé mestské centrum, kde bolo zavedené verejné božské uctievanie rímskeho cisára v provincii Ázia. Stalo sa tak roku 29 pred Kristom na počesť cisára Augusta. V rôznorodosti náboženstiev videli vtedajší obyvatelia to, čo sa dnes nazýva inklúzia a tolerancia. No táto tolerancia bola obyčajné pozlátko, znak povrchnosti i prerastanie s peniazmi a nie známkou vysokého intelektu. Boží pohľad na toto mesto bol v úplnom protiklade. Trón satanov, ako čítame v 13. verši úvodného textu, a miesto, na ktoré použije dvojsečný meč. 12. verš. Kult Asklepia mimochodom existuje aj dnes. Volá sa kult zdravia. Ľudia oddávna vyhľadávali uzdravenie a nadprirodzenú pomoc. Pre zdravie, silu, kondíciu a krásu boli ľudia ochotní spojiť sa hoci aj s diablom, len aby dosiahli svoje. Od istého momentu by boli schopní podstúpiť experimenty okultného pôvodu, len aby dosiahli to, čo chceli. Dobre sa cítiť, mať dobrú fyzickú kondíciu a pevné zdravie, kto by to nechcel. Ale za akú cenu? Ako neveriaci človek som si myslel, že musím urobiť všetko preto, aby som sa zdravo stravoval, zdravo žil a dosiahol svoj tzv. Plný potenciál. Keď som však neskôr zistil, že to ide na úkor vzťahov a potom ešte neskôr na úkor vzťahu s Bohom, pochopil som, je to modla, ktorá ničí niečo, čo je oveľa cennejšie než pochybný úspech. Práve uzdravenie a vnútorná pohoda prichádzajú od Boha. Duchovný život založený na zmierení sa s Bohom skrze Pána Ježiša má veľmi hlboký vplyv na naše fyzické, psychické i emocionálne zdravie. Nie len v Pergame, ale aj dnes ľudia často kladú svoju vieru a nádej do tzv. Moderných bohov, do bohatstva, slávy, moci. Sú nadchnutí inováciami, výškou intelektu, startupovou kultúrou a neviem čím ešte. Ale položme si otázku. Čo pretrvá dlhšie a je pevnejšie než vzdelanosť, schopnosti uzdravovať či priaznivo naklonený politický režim? Jedine dôvera v Boha. Nenechajme sa zviesť marketingom a reklamou tohto sveta. Všetky rýchlo vyprchajú. Mesto Pergamon si síce urobilo veľmi dobré meno propagovaním pergamentu, ale pred Bohom takáto sláva neobstojí. Len tí, ktorí si v tom meste ctili nadovšetko iné meno, Pána Ježiša Krista, len tým pripravil On, ich spasiteľ, nové a večné meno. Tak ako sa píše v 17. verši dnešného biblického textu. Nie na koži, ktorá zhorí, ale na materiály, čo pretrvá všetky ľudské generácie. Na skale vekov. Z histórie Pergamonu si môže každý vziať ešte jednu poučnú lekciu. Ak neustanovíš Boha za svoju pevnosť vo viere a vo všetkých životných rozhodnutiach, zakrátko ti ostanú síce pekné a inteligentné, no prázdne stavby. Viac než klenoty od UNESCO a viac než obdiv ľudí, vyhľadávaj Božie klenoty. V ňom, v Pánovi Ježišovi, nájdeš večný život, Božiu lásku a uzdravenie od hriechu. Aj keby sa tvoj dom ocitol v troskách, Boh ti pripravuje príbytok, ktorý pretrvá večne.
Podcast vznikl na Rádiu 7, ktoré žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.